Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Bun venit la studiul Scripturii, stimați prieteni! Iată ne ajungi la studiul numărul 7, care poartă titlul Poporul deosebit al lui Dumnezeu, Cartea Mica. Textul memorizat îl găsim în Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Gândul central. Domnul era dispus să-l ierte pe poporul său și să-l vindece în ciuda gravei sale apostazii. Profetul Mica a slujit într-una dintre cele mai negre perioade din istoria lui Israel. De mai mulți ani, țara era divizată în două regate. Regatul de nord, Israel, fusese deja cucerit de Asiria, iar în regatul de sud, Iuda, se strecuraseră treptat răul și violența. Observând aceste lucruri, Mica a predicat împotriva păcatelor fatale ale necinstei, nedreptății, mitei și a suspiciunii. A fost primul proroc biblic care a profetizat distrugerea Ierusalimului. Mica, capitolul 3, versetul 12. Totuși, prin inspirație profetică, el a văzut o licărire de speranță în acea epocă întunecată. A privit cu ajutorul lui Dumnezeu dincolo de perdeaua iminentă. El a transmis cuvinte de încurajare și a anunțat că acela care avea să stăpânească peste Israel avea să vină din Betleem. Mesia avea să-l mântuiască pe Israel și avea să facă pace între națiuni, învățându-le să își facă din sulițe cosoare. Mica, capitolul 4, versetul 3. Mustrarea Domnului avea să fie calea de refacere și de binecuvântare. Agonia sufletească a profetului. Întrebarea numărul 1. Ce invitație este adresată în Mica capitolul 1, versetele 1 la 9? Să ascultăm. Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreșet pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, prorocie împotriva Samariei și Ierusalimului. Ascultați voi, popoare toate, ia aminte pământule și ce este pe el. Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în templul lui cel sfânt. Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții, văile se crapă ca ceara înaintea focului, iar apa care curge prin râpe. Și toate acestea, din pricina nelegiurii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este nelegiurea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul? De aceea, voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie. Îi voi prăvăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de desfrânată vor fi arse în foc și îi voi pustii toți idolii, căci din plăți de desfrânată i-a adunat și în plăți de desfrânată se vor preface. De aceea plâng, mă bocesc, umplu de scult și gol, stric ca șacalul și gem ca struțul, căci rana ei este fără leac, se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Aici profetul invită întreg pământul să fie martor la pedeapsa pe care Dumnezeu avea să o trimită împotriva poporului său care păcătuise. El amintește în mod special Samaria și Ierusalimul, întrucât conducătorii lor nu au fost pentru popor un model de ascultare deplină de voința Domnului. De aceea, aveau să fie primele cetăți distruse. Gândul distrugerii țării sale a produs în sufletul lui Mica o tensiune profundă. Prin chemarea profetică, el se identifica total cu planurile lui Dumnezeu și era nevoit să anunțe ce avea să se întâmple în viitorul apropiat. Pe de altă parte însă, el își iubea poporul și gândul că va fi dus în robie îl făcea să plângă. De multe ori profetul simțea cel mai viu impactul devastator a unei vești rele. Întrebarea numărul 2. Ce ne spun următoarele texte despre misiunea dificilă a profeților? Să ascultăm Numeri, capitolul 11, versetele 10 la 15. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a zis Domnului: pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici poartă-l la sânul tău cum poartă doica pe copil? Până în țara pe care ai jurat părinților lui că o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta, că cei plâng la mine zicând: dă-ne carne ca să mâncăm? Eu singur nu pot să port pe poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai văd nenorocirea. Să ascultăm acum Întâi Împărați, capitolul 19, versetul 14. El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Ieremia, capitolul 8, versetul 21 până la capitolul 9, versetul 2. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii cu izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un han de călători în pustiu, aș părăsi pe poporul meu și m-aș îndepărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Ezechiel, capitolul 24, versetele 15 la 18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, iată, îți voi răpi dintr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi, și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți, leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. A doua Corinteni, capitolul 11, versetele 23-27. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un neșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri, fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Profeții lui Dumnezeu erau afectați într-o măsură foarte mare de mesajele pe care le transmiteau. Lor nu le făcea plăcere să vorbească despre lucrurile teribile care aveau să se întâmple. Adeseori, făceau cântece de jale pentru a-și exprima reacția față de dezastrele iminente. Durerea lor era reală. Mesajul ajungea la ascultătorii lor atât prin cuvintele profetice, cât și prin semne exterioare care, adeseori, exprimau o durere interioară profundă. Reacția lui Mica față de judecata anunțată ne amintește de Isaia, care a umblat 3 ani la rând desculț și pe jumătate dezbrăcat ca semn al vizibil al rușinii pe care avea să o aducă robia. De asemenea, putem citi despre marea suferință pe care a îndurat-o Ellen White în timpul slujirii ei. Vom înțelege astfel mai bine situațiile prin care au trecut slujitorii Domnului. Ascultă 1 Petru, capitolul 4, versetele 14-16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă, pentru că este creștin, să nu-ți fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Meditând la versetul citit anterior, privește la tine și la încercările prin care treci. În ce măsură se datorează suferința aceasta credincioșiei tale față de Dumnezeu? În ce măsură este ea o urmare a necredincioșiei tale? Vai de cei ce cugetă nelegiuirea! Întrebarea numărul 3. Ce păcate ale poporului sunt condamnate în Mica capitolul 2, versetele 1-11 și Mica capitolul 3? Să începem cu Mica capitolul 2, versetele 1-11. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor! Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea, așa vorbește Domnul: iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veți feri grumajii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus când vremurile vor fi grele. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice: s-a isprăvit, suntem pustiiți cu desăvârșire, partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai, cum mi-o ia, ogoarele noastre le împarte vrăjmașului! De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci altminteri ocările nu mai încetează. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă în neprihănire. Cu multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrăjmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trăiesc liniștiți și n-au gust de război. Voi izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice: îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Să ascultăm și Mica capitolul 3. Am zis: ascultați căpetenia de lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși, voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan, apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta, va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va sfințit peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi luați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul lui Dumnezeu și plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mare a lui casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic: oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Venirea lui Ahaz la tron i-a dus pe Isaia și pe tovarășii lui în fața unei situații mai rele decât oricare alta care existase vreodată în țara lui Iuda. Mulți dintre cei ce se împotriviseră cândva influenței seducătoare a practicilor idolatre au fost convinși acum să se închine zeităților păgâne. Prinții lui Iuda s-au dovedit necredincioși în sărcinerilor. S-au ridicat proroci mincinoși cu solii ca să îi rătăcească și, chiar unii dintre preoți, pentru plată, dădeau învățături greșite. Totuși fruntașii, în această apostazie, păstrau formele închinării la adevăratul Dumnezeu și pretindeau să fie socotiți ca făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Prorocul Mica, cel care a dat mărturie în acele vremuri tulburi, spunea că păcătoșii din Sion, în timp ce susțineau că se sprijină pe Domnul și huleau fălindu-se, nu este oare Domnul în mijlocul nostru, nu ne poate atinge nicio nenorocire. Continuau să clădească Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Pasaj din Patria și Profeți, pagina 322 de Lenge White. Una dintre problemele constante ale poporului evreu deriva din ideea greșită că statutul lor special de popor al lui Dumnezeu, care se bucura de cunoașterea Dumnezeului adevărat în contrast cu nebunia idolatriei păgâne, le oferea imunitate față de pedeapsa divină. Însă adevărul era că ei aveau să fie socotiți vinovați de păcatele lor cu atât mai mult cu cât aveau acest statut special. Domnul i-a avertizat în repetate rânduri că toate binecuvântările pe care le primeau, ocrotirea și prosperitatea lor, depindea de ascultarea de poruncile sale. Citez: nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și ți-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Pasaj din Deuteronomul, capitolul 4, versetul 9. Suntem și noi adventiștii expuși pericolului de a ne înșela cu gândul că, având atât de multă lumină, nu vom fi trași la răspundere pentru faptele noastre? Un nou conducător născut în Betleem. În cartea Mica, trecerea de la pasajele sumbre la cele pline de speranță se face adeseori brusc. Și tot în ea găsim una dintre cele mai cunoscute profeții mesianice. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Mica, capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Despre cine este vorba aici? Ce ni se descoperă despre el? Despre Isus? Să ascultăm și Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ioan, capitolul 8, versetul 58. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, sunt eu. Și Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și 17. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Cel a cărui origine este din zilele veșniciei și care avea să stăpânească peste Israel, urma să vină dintr-un orășel din Iudeea. Mica, capitolul 5, versetul 2, este unul dintre cele mai prețioase versete biblice. El a fost scris pentru a încuraja pe aceia care l-au așteptat cu nerăbdare pe împăratul promis de profeți. Domnia lui avea să fie caracterizată de putere, dreptate și pace. Mica, capitolul 5, versetele 4 la 6. David s-a născut în Betleem, orășel cunoscut și sub numele de Efrata. Menționarea acestui orășel subliniază originea modestă a lui David, dar și a urmașului său care avea să fie adevăratul păstor al poporului său. Va păstori poporul în puterea Domnului, spune Mica 5 cu 4, noua traducere. În Betleem, profetul Samuel l-a uns ca împărat pe Israel pe David, fiul cel mai mic al lui Isai. Când magii au venit să-l caute pe împăratul de curând născut al iudeilor, regele Irod i-a întrebat pe cunoscătorii scripturilor unde trebuia să se nască acesta. Iar ei au deschis la pasajul din Mica unde era prezis că Mesia avea să se nască în micul oraș Betleem. Deși mintea noastră limitată și decăzută nu poate cuprinde acest gând, pruncul născut în Betleem era Dumnezeul veșnic, creatorul cerurilor și a pământului. Citez din zilele veșniciei, Domnul Iisus Hristos era una cu Tatăl. Pasaj din Hristos, Lumina Lumii, pagina 19, de Ellen White. Oricât de dificil ar fi de crezut, adevărul acesta este un adevăr fundamental în creștinism. Dumnezeul Creator a luat asupra sa natura umană și, în această natură umană, s-a oferit ca jertfă pentru păcatele noastre. Dacă îți vei lua timp să meditezi la concluziile pe care le putem trage de aici, despre valoarea vieții noastre și despre valoarea noastră personală înaintea lui Dumnezeu, viața ta se va schimba radical. Oamenii se luptă să descopere sensul și scopul existenței lor, dar noi avem temelia crucii care ne ancorează în semnificația reală a vieții și ne oferă speranța că există ceva mult mai frumos dincolo de tot ce ne poate oferi lumea aceasta. Ce este bine? În deschiderea capitolului 6 din Mica, Dumnezeu intră în dialog cu poporul său și enumeră toate lucrurile pe care le-a făcut pentru el. În replică, închinătorul intră în templu și întreabă ce poate face pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. Cu ce dar se poate înfățișa înaintea sa? Cu viței de un an? Cu mii de berbeci? Cu zeci de mii de râuri de unt de lemn sau cu întâiul lui născut? Observăm aici că mărimea și valoarea darului crește treptat. Întrebarea numărul 5. Ce adevăr crucial, de o importanță deosebită pentru noi adventiști de ziua a șaptea, este prezentat în Mica, capitolul 6, versetele 1 la 8? Ascultați, dar, ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte, temelii tari ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi! Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim și până la Gilgal, ca să cunoaști binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unt de lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Ce concluzie tragem de aici cu privire la faptul că adevărul înseamnă mai mult decât o doctrină adevărată și înțelegerea în detaliu a profeției? Să ascultăm și Matei capitolul 23, versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Profetul declară că Dumnezeu a arătat deja ce așteaptă din partea închinătorilor. Israeliții știau din învățăturile lui Moise ce făcuse Dumnezeu pentru ei. Răspunsul dat de Mica nu era o descoperire nouă, nu era o cerință nouă din partea Domnului. Se știa deja foarte bine că jertfele și slujbele preoțești nu erau cea din tâi preocuparea sa. Dorința lui supremă era ca ei să fie drepți cu semenii lor și să dea dovadă de devotament și de dragoste față de el. Cel mai scump și mai mare dar pe care îl puteau aduce era ascultarea. Mica 6 cu versetul 8 este declarația cea mai succintă despre voia lui Dumnezeu pentru poporul său. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aceasta este declarația cea mai succintă. Ea sintetizează toate învățăturile profeților despre religia adevărată. O viață în care să se dea dovadă de dreptate, de milă, de o umblare smerită cu Domnul. Dreptatea este împlinită la îndemnul Duhului lui Dumnezeu. Ea are de-a face cu egalitatea între oameni și cu corectitudinea față de toți, în special față de cei slabi și neputincioși care sunt exploatați de alții. Mila înseamnă îndurare manifestată din dragoste și devotament față de alții. Umblarea smerită cu Dumnezeu se referă la punerea lui Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și la trăirea în ascultare de voința sa. De ce este mai ușor să păzim sabatul cu strictețe decât să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smeriți cu Dumnezeu? În adâncul mării. Cartea lui Mica începe cu descrierea pedepselor, dar se încheie cu cuvinte de speranță. Unii oameni încearcă să înlăture sau să nege realitatea pedepselor lui Dumnezeu. Însă prin aceasta, ei cad în aceeași capcană în care au căzut și contemporanii lui Mica, cei care credeau că Dumnezeu nu va pedepsi niciodată poporul ales. Dar dreptatea este reversul dragostei și al preocupării lui Dumnezeu pentru noi. Vestea bună anunțată de Mica este aceea că pedeapsa nu este niciodată ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. În Scriptură, Domnul trece mereu de la judecată la iertare, de la pedeapsă la har și de la suferință la speranță. Întrebarea numărul 6. Ce referiri la Evanghelie se fac în Mica capitolul 7, versetele 18 la 20? Care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Ce speranță găsim aici? De ce avem o nevoie disperată de ea? Ultimile versete din cartea lui Mica conțin cuvintele de laudă și de speranță ale profetului. Întrebarea, care Dumnezeu este ca tine, ne trimite cu gândul la semnificația numelui Mica. Cine este ca Dumnezeu? Prin această întrebare, se subliniază unicitatea lui Dumnezeu și adevărul că nu mai este nimeni ca El. De fapt, cine poate fi ca El? Numai El este Creatorul. Toate celelalte ființe sunt create, dar ceea ce contează în primul rând este caracterul Său. Dumnezeu este plin de har, dispus să ierte, gata să facă tot ce ține de El pentru a ne scăpa de pedeapsa eternă pe care o merităm din plin. El a fost dispus să facă toate aceste lucruri pentru poporul evreu și este dispus să le facă și pentru noi. Poate că astăzi ne aflăm într-o situație dificilă sau trecem printr-o experiență dureroasă care ne determină să ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu să ni se întâmple astfel de lucruri. Uneori e prea greu să înțelegem de ce trebuie să trecem prin aceste încercări. În asemenea momente, speranța noastră se îndreaptă spre Domnul care promite că va arunca păcatele noastre în adâncurile mării. Când ne aducem aminte ce a făcut El pentru noi în trecut, viitorul nostru se luminează de speranță. Cercetează-te bine pe tine însuți. De ce singura ta speranță este făgăduința că Dumnezeu va arunca păcatele tale în adâncurile mării? Studiu suplimentar. Dacă ar fi cunoscut tot ce avusese privilegiul să cunoască și ar fi luat seama la lumina pe care i-o trimisese cerul, cetatea Ierusalim ar fi putut să rămână în picioare în mândria prosperității, împărăteasa națiunilor, liberă în puterea dată de Dumnezeu. La porțile sale n-ar fi stat ostași înarmați. Soarta fericită care ar fi binecuvântat Ierusalimul dacă l-ar fi primit pe răscumpărătorul lui s-a înfățișat înaintea Fiului lui Dumnezeu. El a văzut că, prin el, cetatea ar fi putut să fie vindecată de boala ei dureroasă, ar fi fost eliberată din sclavie și ar fi fost întărită ca o puternică metropolă a pământului. De pe zidurile ei, porumbelul păcii ar fi zburat la toate națiunile. Ea ar fi fost diadema plină de slava a lumii. Pasaj din Hristos, Lumina Lumii, pagina 577. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Dacă vrei să afli mai multe despre suferința profeților lui Dumnezeu, citește din cartea Schițe din viața mea de Ellen White. Ce ai descoperit despre încercările și truda cu care se confruntă mesagerii credincioși ai lui Dumnezeu? Întrebarea numărul 2. Este atât de ușor să ne lăsăm absorbiți de formele religiei, de tradițiile și ceremoniile ei. Însă ele însele nu sunt rele. Dar ce se întâmplă atunci când ele devin un scop în sine și nu un mijloc care ne arată ce înseamnă să fii în mod real un copil al lui Dumnezeu? Întrebarea numărul 3. Meditează mai mult la ideea întrupării, la ideea că Dumnezeul Creator a luat asupra sa trupul uman. Un teolog medieval scria: păstrând tot ce era, Hristos a luat asupra sa ceea ce nu era, adică natura noastră umană. Gândește-te ce ne descoperă acest adevăr uimitor despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Ce sentimente ar trebui să ne inspire acest gând?